Ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Și am auzit ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov și a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu și să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Amin.
Amin.
Revarsă îndurarea ta peste
Amin.
Adunarea noastră
Amin.
În momentele acestea.
Amin.
Și lasă ca Duhul tău cel Sfânt, Tată care ești în ceruri,
Amin.
Să aibă acces la
Amin.
Mințile noastre și la inimile noastre. Alungă orice gând care este împotrivitor voii tale și lasă ca cuvântul tău curat să cadă într-un pământ
Amin.
Bun în dimineața aceasta. În numele și de dragul Domnului Iisus te-am rugat. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locurile. E o bucurie pentru mine să vin la Phoenix și să nu vin cu inima grea. Să văd spiritul bun care este între dumneavoastră, să văd cum aveți vântul din spate și să văd cum Dumnezeu vă binecuvintează. Este un început bun și este evident pentru toți acei care vin și vă văd, dar începutul este doar un început. Domnul să vă ajute să rămâneți sub autoritatea Lui, sub autoritatea Scripturii, să depindeți de El, rugându-vă în mod constant, știind că binecuvântarea vine de la El. Rugați-vă pentru cei care stau în fața dumneavoastră să-i țină Dumnezeu una și pe membrii bisericii să fie cu adevărat mădulare sănătoasă în locul acesta. Dumnezeu, sunt sigur că are mult de lucru în Phoenix. Sunt mulți oameni care trebuie atinși cu Evanghelia și în măsura harului pe care Dumnezeu vi-l dă, sunt sigur că multe vieți vor fi atinse prin mărturia bisericii dumneavoastră. Domnul să vă ajute la aceasta. Amin.
Amin.
În dimineața aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un subiect care nu este nici local, nici măcar doar pentru noi cei care suntem români, etnici aici în America. Este un subiect care e pe inimile generației noastre. Este o frământare atât de mare, o luptă atât de mare care se dă la această oră pentru mințile, pentru inimile generației care vine după noi. Dragii mei, în ultimii ani am constatat că noi, ca și generație de credincioși care mărturisim că am primit credința bună, adevărată, biblică de la Dumnezeu, dacă nu suntem în stare să o transmitem generației care vine după noi, acestor tineri care au îmbrăcat haina botezului ieri, copiilor care stau cu noi, va fi foarte dificil să vorbim despre o altă generație de credincioși. Vreau să mă ascultați cu mare atenție, pentru că am să vă citesc câteva statistici care arată realitatea în care trăim. Și veți constata că aceste statistici nu se ocupă doar de americani, statisticile sunt făcute cu privire la bisericile americane, dar în multe din aceste statistici o să ne regăsim și noi ca și biserici etnice în Statele Unite. Ceea ce a fost surprinzător pentru mine a fost să înțeleg că aceste statistici s-au făcut în majoritatea lor, cu privire la biserici care se numesc conservatoare, care consideră că Biblia este singurul lor standard de conduită și de crez, și rezultatele acestor statistici sunt cu adevărat alarmante. N-am să vă dau sursa tuturor, pentru că n-aș vrea să pierd timpul în dimineața aceasta, doar ce spun aceste statistici. Într-o revistă creștină numită Leadership Baton se spune următorul lucru. Creștinismul este întotdeauna la o generație de dispariție. Misiunea Domnului Iisus a depins întotdeauna de o generație care să împărtășească Evanghelia următoarei generații. 85% din tinerii crescuți în familii creștine nu au o concepție biblică despre lume și viață. Mai mult de 8 milioane de tineri activi în biserică, la vârsta de 30 de ani, nu mai sunt în biserică. Majoritatea tinerilor nu pot să articuleze credința lor și semnificația credinței lor pentru viața lor ca și creștini. Nu pot spune lucrurile de bază în cuvinte care să fie inteligibile. Un alt studiu spune următorul lucru. Tinerii, majoritatea dintre ei sunt deiști funcționali. Deiștii cred că Dumnezeu este creatorul lumii și după ce a creat lumea, a rămas undeva izolat de creație și este ca un ceasornic care a făcut ceasul, l-a pus în mișcare și după aia lasă în voia lui. Și această statistică spune următorul lucru. Tinerii cred că Dumnezeu există, că a creat lumea, dar că El devine implicat în viața lor doar pentru a-i face mai fericiți sau să-i ajute să rezolve problemele care le au în viață. Conceptul acesta despre creștinism este total străin de Biblie. Dumnezeu nu ne-a creat și nu ne-a mântuit să ne facă mai fericiți, nici să ne rezolve toate problemele care le avem în viață, ci Dumnezeu ne-a creat să fim pentru gloria numelui Lui și să ne pregătească în viața aceasta ca să putem ajunge în veșnicie. Mulți tineri resping învățătura mântuirii prin har. Și acești tineri sunt crescuți în case și în biserici evanghelice. 3 din 5 cred că pot obține mântuirea sau un loc în cer dacă sunt buni sau dacă fac fapte bune față de ceilalți. Când este vorba să decide între bine și rău, aceste statistici spun următorul lucru. 31 dintre acești tineri, 31%, apelează la Dumnezeu și la Scripturi, în timp ce ceilalți apelează la ceea ce este convenient sau îi ajută să avanseze în viață. Josh McDowell, pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți și poate tinerii îl cunosc, un apologet creștin, evanghelic în vremea noastră, a scris o carte pe care a intitulat-o The Last Christian Generation. Titlul acesta a șocat pe mulți. Și Josh McDowell explica titlul spunând, dragii mei, n-am folosit titlul acesta ca să șochez pe cineva sau să creez senzație, și am folosit titlul acesta pentru că văd ce se întâmplă în bisericile creștine. Și el spunea, dacă nu intervine Dumnezeu și dacă nu se schimbă cursul lucrurilor, s-ar putea să asistăm la dispariția creștinismului biblic, evanghelic, nu la oameni religioși. Că oamenii religioși vor fi până la venirea Domnului. Dar la acest creștinism sănătos, biblic, în generația care va veni după noi. Am crezut că aceste afirmații sunt doar izolate, dar în ultima vreme, mai mulți lideri spirituali din Statele Unite și-au exprimat aceeași îngrijorare. Dacă ar fi să ne uităm la noi ca și biserici etnice, dați-mi voie să vă spun, ca unul care am umblat prin bisericile române din Statele Unite, în Canada, parte din aceste statistici vorbesc foarte mult și despre noi și despre bisericile noastre. Aș vrea să ne uităm la textul nostru și să vedem ce ne spune Dumnezeu cu privire la această responsabilitate pe care noi o avem să transmitem o credință curată celor care vin după noi. Pentru că fiecare generație are această responsabilitate. Uitați-vă în istorie și observați ce se întâmplă când o generație nu poate să transmită această credință sau când generația care vine nu preia credința generației care a fost înainte de ea. Cartea Iosua ne vorbește foarte clar și Cartea Judecători despre lucrul acesta. Și ce trist este când ni se spune cei care au trăit împreună cu Iosua, bătrânii care au fost după el, s-au dus în veșnicie și după ei a venit o generație care ce făcea? Nu-L mai cunoștea pe Dumnezeu. Și după această afirmație, avem Cartea Judecători care descrie starea deplorabilă a poporului lui Dumnezeu, când în vale, când în deal, frământați de tot felul de probleme pentru că nu-L mai cunoșteau pe Dumnezeu. Asaf își începe psalmul lui atrăgându-ne atenția, ascultă poporul meu. Învățătura aceasta antică și divină este o învățătură care trebuie împărtășită în fiecare generație. O ureche deschisă poate auzi ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. O inimă deschisă poate înțelege ceea ce Dumnezeu vrea să vorbească. Și în dimineața aceasta, mă rog ca Dumnezeu să ne dea urechi deschise și inimi deschise. Amen. Pentru că cuvintele care le spune Asaf nu sunt cuvintele lui Asaf. Sunt cuvintele lui Dumnezeu și pentru generația noastră. Vreau să amintesc trei lucruri fundamentale care le avem în textul nostru. În primul rând, observați că fiecare generație primește un mandat sau o poruncă care este motivat sau motivată de pasiunea pentru generația următoare sau grija pentru generația următoare. Uitați-vă la versetul 5. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților să-și învețe în ea copiii. Este o poruncă din partea lui Dumnezeu să transmiți generației următoare mărturia curată a lui Dumnezeu. Dar este vorba și de o pasiune, că nu o facem numai din spiritul datoriei. O facem pentru că iubim generația care vine după noi. Generația care vine după noi sunt copiii noștri, sunt nepoții unora dintre dumneavoastră și sunt cei care cresc sub ochii noștri în biserică. Și cred că e normal să iubim și să facem tot posibilul ca drumul lor să fie un drum bun, un drum sănătos. Vreau să vă dau un exemplu din Scriptură care vorbește mult de tot în privința aceasta. Vă aduceți aminte de un tânăr în Noul Testament care a avut două generații în spatele lui care au lucrat la traiectoria lui spirituală sănătoasă. Spune Apostolul Pavel, Timotei, credința ta neprefăcută, credința ta sănătoasă s-a sălășluit mai întâi în cine? În bunica ta Lois și apoi în mama ta Eunice. Acesta este modul cum lucrează Dumnezeu. Unii dintre noi am zice, Domnul poate așa din senin să apuce un tânăr și să-l mântuiască. Este foarte adevărat. Dar modul cum lucrează Dumnezeu este de la părinți să transmită la copii și de la copii la copiii copiilor lui. Este mult mai ușor să înveți credința de la părintele tău, de la bunicul tău, de la cei care sunt oameni maturi în biserică, decât să o iei așa, într-un mod miraculos, din altă parte. Așa lucrează Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, aș vrea să pun pe inima dumneavoastră câteva lucruri care să vă pună să meditați, să gândiți în modul cel mai serios. Dragii mei, dacă aveți impresia că tinerii care cresc astăzi în Statele Unite sunt la fel cum am fost noi când am fost în România. Nu mă consider prea bătrân, dar când am fost în România, pentru mine ispita cea mai mare era fotbalul. Din cauza fotbalului am luat multă bătaie de la părinți. În loc să ajung acasă la timp, ajungeam când nu trebuie. În alte privințe nu prea aveam ispite. Televizorul era aproape inexistent. La un moment dat aveam 2 ore și în acele 2 ore erau osanale aduse conducătorului, nimeni nu se uita la televizor. Nu era nimic altceva cu care să-ți umpli timpul. Nu era internet, nu era iPhone, nu era iPad, nu erau cinematografe cu ultimele filme de care mai de ochiate și n-am știut ce înseamnă ispitele acestea, ca să nu mai vorbim de bunicii noștri, care realmente erau rupți de ispite de felul acesta. Dar uitați-vă la generația care vine după noi. Am crescut 2 copii în Statele Unite și știu și dumneavoastră știți care sunt frământările lor. Și astăzi, unii dintre dumneavoastră, când auziți că tinerii se confruntă cu probleme de pornografie, vă speriați și spuneți, vai de mine, ce s-a întâmplat? Unde am ajuns? Sau că auziți de drogurile care sunt atât de la îndemâna lor și atât de ușor cad în capcana aceasta, ne minunăm pentru că n-am avut de-a face cu lucruri de felul acesta. Nu a fost niciodată în istoria omenirii o bătălie atât de intensă și atât de puternică pentru mințile și inimile tinerilor ca astăzi. Niciodată! Și dacă părinții și bisericile nu sunt conștiente de lupta în care vine și trece noua generație, să știți că am pierdut bătălia din start. Nu are niciun sens să ne văicărim și să ne lamentăm că asta e situația. Din partea lui Dumnezeu avem mandatul nu numai să protejăm acești tineri, dar să învățăm ce înseamnă să trăiască în credința biblică, în credința sănătoasă. Uitați-vă la Deuteronom, capitolul 6. Cine are responsabilitatea numărul 1 pentru creșterea copiilor? Biserica? Școala? Alte instituții? În Deuteronom, capitolul 6, Moise spune, aceasta este legea lui Dumnezeu. În primul rând, voi care sunteți părinți, iubiți-L pe Dumnezeu din toată inima voastră, cu tot sufletul vostru, cu tot cugetul vostru. Și apoi, transmiteți această credință autentică copiilor voștri. Cum să o transmiteți? Folosiți absolut orice ocazie să le vorbiți despre Dumnezeu și în modul cel mai natural. Ești cu copilul pe freeway undeva și vezi un accident. Folosește ocazia aceea să-i spui să dea Domnul ca omul acela să fie ajuns în veșnicie. Că dacă cineva moare nemântuit într-o situație ca aceasta, ajunge într-un loc de groază. Sau alte situații pe care ți le dă Dumnezeu, le folosești ca teachable moment sau momente în care poți să înveți pe copii. Dialogul sau comunicarea între părinți și copii trebuie să fie foarte naturală. Trebuie să fie deschisă. Copilul să aibă libertatea să vină și să împărtășească părintelui frământările care le are. Vă spun că, așa ca oricare părinte, și eu am fost șocat, așa cum unii dintre dumneavoastră ați fost șocați atunci când copiii au venit și au spus, tata, asta este frământarea mea. Și mi-am dat seama că uneori sunt rupt de lumea lor și am impresia că totul este bine și frumos când în sufletul lor se duc lupte mari de tot. Și acelea sunt momente când poți să-ți iei copilul și să te pui pe genunchi cu el și să-l înveți ce înseamnă răspunsul lui Dumnezeu la problemele lui. Să faci un program cu el și în timpul zilei să începi un program pe care să-l urmărești. Dragii mei, timpul pe care îl petrec copiii cu alte lucruri este un timp care, dacă nu este folosit pentru întărirea lor spirituală, îi va distruge spiritual. Știți la ce vârstă ar trebui să începem să învățăm pe copii? Unii zic când ajung să înțeleagă la vârsta adolescenței. Dacă am început să învățăm pe copii despre Dumnezeu la vârsta adolescenței, s-ar putea să fie prea târziu și să pierdem bătălia. M-am bucurat de fratele Mircea că se ocupă de copiii aceștia. Dragii mei, de la 2 ani de zile copiii încep să învețe, să cunoască, să priceapă lucrurile de bază. Și dacă de la vârsta aceasta părintele își face un program să pună în mintea și în sufletul copilului lucruri care sunt sănătoase, învață-l pe copil calea Domnului atunci când este mic. Și ce se va întâmpla? Când va îmbătrâni, nu se va îndepărta de Dumnezeu. Nu se va îndepărta de Dumnezeu. Dacă îți lași copilul doar pentru că ești foarte ocupat sau că ești obosit și lași să se joace jocuri care sunt care de care mai năstrușnice, dacă lași să stea în fața televizorului ore în șir, dacă lași să fii preocupat cu lucruri care îi trag sufletul în altă parte, ca și părinte vreau să spun, ești responsabil înaintea lui Dumnezeu. N-ai dreptul să dai vina nici pe vecinul tău, nici pe biserică, nici pe nimeni. Este responsabilitatea noastră ca și părinți. Iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima. Arată ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Arată ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu și lasă-L pe copil în lumina exemplului să calce pe urmele tale. Unul dintre cele mai importante programe în bisericile noastre ar trebui să fie programele cu copiii. Și vă spun sincer, eu sunt vinovat ca păstor de neglijența acestei lucrări și, în general, o las pe seama unora care, de multe ori, fac o lucrare bună, se străduiesc, uneori nu știu ce să facă, sunt materiale care îi ajută, nu îi ajută pe copii. Și s-a întâmplat într-o duminică, când am văzut în fața bisericii 40 de copii care erau la un program al copiilor și, în timp ce mă uitam la ei, Duhul lui Dumnezeu a pus în mintea mea o frământare și o întrebare care realmente m-a apăsat. Și întrebarea aceea a fost: unde vor fi copiii aceștia peste 15, peste 20 de ani? Și în momentul acela m-am pocăit înaintea Domnului că eu, ca și păstor, am fost atât de puțin implicat în lucrarea cu copiii. Și în momentele acelea am adunat pe cei care au daruri și pot să slujească în privința aceasta. Ne-am frământat să găsim un material care să nu fie wishy-washy și doar ceva care să le țină mintea preocupată, ci de ceva care este biblic sănătos și care se clădește în mintea și în inima copiilor an de an. Dacă veți întreba pe fratele Mircea cum se procedează la școală, la școală este o programă foarte strictă. În anul cu tare, copiii trebuie să învețe lucrul acesta. În anul cu tare, învață lucrul acesta. Dacă vom face lucrarea aceasta în privirea creșterii copiilor într-un mod sănătos, vă garantez, nu pe baza a ceea ce spun eu sau autorității mele, ci pe baza autorității Cuvântului lui Dumnezeu, atunci când copiii aceștia vor ajunge la vremea aceea adolescenței și a frământărilor, vor fi mult mai echipați să răspundă provocărilor și să răspundă ispitelor și frământărilor care le au, dacă au în ei Cuvântul lui Dumnezeu, dacă au în ei convingeri ferme și dacă au în spatele lor un model pe care părinții lor îl lasă înaintea lor. Mă rog în dimineața aceasta pentru părinți, în primul rând. Oricât de ocupați ați fi, faceți-vă timp pentru copiii dumneavoastră. Pentru că în veșnicie niciunul dintre noi ne vom duce cu altceva decât cu ceea ce am lăsat în urma noastră. Ne rugăm de asemenea pentru copii și pentru tinerii bisericii noastre, ca Dumnezeu să-i atragă spre lucrurile care vor fi sănătoase pentru ei și îi vor păstra aproape de Dumnezeu și departe de lucrurile care sunt periculoase. Un mandat motivat de pasiunea pentru generația următoare. Și ar trebui să avem această pasiune. Al doilea lucru care îl văd în textul nostru. Când este vorba de generația care vine, responsabilitatea este să transmiți ceva. Dar nu orice. Noi vorbim de multe ori despre tradiție. Și în general îi atacăm pe ortodox și ortodox și au tradiția lor. Dați-mi voie să vă spun că și noi avem tradițiile noastre. Da? Și dacă vrem să fim biblici și sănătoși, știți care este filtrul cel mai bun când este vorba să evaluăm ce e bun și ce nu e bun? Biblia întotdeauna face claritate și ceea ce primim de la alții trebuie să fie filtrat întotdeauna prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce transmitem altora, trebuie să fim siguri că transmitem o credință sănătoasă, o credință biblică. Asa vorbește despre o credință veche, o credință antică. O credință pe care a avut-o Avram, Isaac și Iacov, a avut-o Moise, a avut-o mari oameni al lui Dumnezeu care au fost înaintea lor. O credință veche. Niciunul dintre noi n-are libertatea să inventeze credința. Și astăzi trăim în vremea experimentărilor. Veți auzi de tot felul de biserici care de care mai năstrușnice. Pentru că lipsa de greutate spirituală din viața lor și din viața bisericii îi obligă de multe ori la tertipuri și tricuri omenești. Cum să atragem oamenii spre biserică? Și inventează tot felul de programe și folosesc tot felul de tehnici care în final vor duce absolut nicăieri. Dacă nu avem acea credință care ne-a fost dată odată pentru totdeauna, acea credință care transformă cu adevărat oamenii, acea credință care îi pune pe calea sănătoasă, pe calea îngustă, orice alte eforturi umane sunt în zadar. Și rugăciunea mea pentru dumneavoastră este să rămâneți lângă această credință. Apostolul Pavel spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum o strică unii. Veți auzi de tot felul de seeker-sensitive churches care încearcă să adapteze Evanghelia la gusturile oamenilor care vin în biserică. Dumnezeu nu ne-a cerut să facem lucrul acesta, nu noi și Evanghelia trebuie să se adapteze oamenilor, ci oamenii trebuie să se adapteze Evangheliei. Și dacă vom păstra Evanghelia aceasta curată, Evanghelia aceasta ne va ține unde trebuie să fim și Evanghelia aceasta o vom putea transmite copiilor noștri. O credință veche, spune Asaf, dar este și o credință demonstrată. Spune el, uitați-vă la laudele Domnului, la puterea Lui și la minunile pe care le-a făcut Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie să fie valabil pentru noi. Dacă credința noastră este doar teoretică și dacă nu putem spune copiilor noștri, dragul meu, dă-mi voie să-ți spun cum a lucrat Dumnezeu în viața mea în situația cu tare. Cum am încrezut în El? Cum a intervenit Dumnezeu? Și nu este prima dată. Când ai aceste experiențe în viața ta și poți să demonstrezi credința ta, copiii tăi vor vedea că ceea ce ai în viața ta este ceva real. Nu este doar la nivelul teoretic, doar la nivelul acesta care n-are de-a face nimic cu viața concretă. Și apoi este o credință care este centrată în voia lui Dumnezeu. El a pus o mărturie în Iacov. Mărturia aceasta în Iacov este legea lui Dumnezeu. Dacă credința mea nu este credința biblică, atunci credința mea trebuie să se dea la o parte și să mă însușesc ceea ce este biblic, ceea ce este sănătos. Amin?
Amin.
Ce har extraordinar ca și părinte să-ți vezi copilul când începe să se încreadă în Dumnezeu. Nu vă spun care a fost bucuria mea mare. Nu este nicio altă bucurie mai mare pentru un părinte credincios decât să-și vadă copilul că începe să se încreadă în Dumnezeu. Și treci pe lângă camera lui și îl vezi că stă în genunchi și spune, Doamne, ajută-mă! Doamne, fii cu mine! Sunt în frământarea aceasta, mă încred în Tine! Dă-mi ajutorul Tău! Ca și părinte, nu ai o satisfacție mai mare. Dați-mi voie să vă întreb, pentru cei care sunteți părinți, dacă ați câștiga absolut, care este prețul cel mai mare care poate câștiga cineva în America? O loterie, să zicem, de câteva sute de milioane de dolari. Și copiii dumneavoastră ar fi departe de Dumnezeu. Nu există niciun preț care să satisfacă sufletul omului și mai ales a unui părinte, decât atunci când îți vezi copiii aproape de Dumnezeu. Atunci când știi că viitorul lor este asigurat. Atunci când știi că în veșnicie vei avea ocazia să te reîntâlnești cu ei. Și dacă prețul este atât de mare și dacă miza este atât de mare, cât de important este ca noi, ca și părinți, să fim siguri că trăim aproape de Dumnezeu. Că îl iubim pe Dumnezeu și copiii noștri văd lucrul acesta. Și ultimul lucru care aș dori să-l amintesc. Când știm că am făcut o treabă bună? Știți când Asaf ne spune în versetul 7. Pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Știm că am făcut o treabă bună și că suntem pe drumul bun atunci când copiii noștri își pun încrederea în Dumnezeu, atunci când nu uită poruncile lui Dumnezeu și atunci când trăiesc în ascultare de Dumnezeu. N-am o rugăciune mai mare decât această rugăciune, în primul rând, pentru familia mea și apoi extindând cercul la biserică și așa mai departe. Am văzut foarte multe cărți de când sunt păstor și sunt în Statele Unite. Am făcut și eu școli înalte aici în Statele Unite. Am avut acces la o mulțime de cărți de teologie, de creștere spirituală. Am rămas foarte surprins de un lucru pe care înainte nu l-am observat. Foarte multe cărți despre ucenicie, dar este vorba de ucenicia în biserică, ucenicia în grupuri, ucenicia în, cu tare context, foarte puține cărți care vorbesc despre ucenicia care începe în familie. Și dacă acolo am eșuat, celelalte ucenicii, dați-mi voie să vă spun că sunt de folositoare sau sunt un efort în zadar. De aceea, dragii mei, haideți să începem în casele noastre. Și acolo unde ești, dacă ai copii care au nevoie de creștere spirituală sau de mântuire, ocupă-te de ei. Începe ucenicia de acolo. În dimineața aceasta sunt sigur că în mijlocul nostru sunt părinți care au inima sângerândă. Părinți care simt această durere pentru copiii lor că nu sunt lângă Dumnezeu. Sau poate unii din copii s-ar putea să fie chiar sub puterea celui rău și prins în anumite vicii care sunt cu adevărat dezastruoase. Aș vrea în momentele următoare să petrecem un timp în rugăciune și aș vrea să ne rugăm dacă Dumnezeu ne-a vorbit în dimineața aceasta, dacă ești părinte și știi că ți-ai neglijat copiii, dacă știi că n-ai făcut ceea ce trebuie să faci, cere iertare lui Dumnezeu. Cere-i putere să-ți dea harul să te ocupi de copiii tăi așa cum Dumnezeu vrea.